blaðsíða 78. Snati fraus. Halló, gelt hann lágt. Engin svaraði. Halló, gelt hann örlítið hærra. Engin svaraði því heldur. Í eitt augnablik hélt Snati kannski að hann væri að sjá offsjónir og þessi augu sem gláttu á hann í myrkrinu væru stjörnur. En svo heyrði hann malið. Það byrjaði lágt og svo fór það síhækkandi, eins og flugvél í fjarska sem nálgaðist hratt og Snati vissi um leið hvaða hljóð þetta var. Kísur! Hrópaði hann spenntur og hljóp af stað. Malið hætti um leið og breyttist í hvæs. Hvæs sem virtist umkringjan, eins og stórhættuleg rigning úr öllum áttum. Snati snar stoppaði. Fyrirgefiði, hvíslaði hann, ég var bara spenntur, ég þekkingan hérna í hverfinu og ég... Uss, heyrðist innan úr myrkrinu. Hættu að tala, það skiptir engu máli hvað þú segir. Við vitum hver þú ert í raun og veru. Snati skildi ekkert. Í raun var það eina sem hann skildi að hann þurfti virkilega mikið að pissa en á meðan einhver var að glápa á hann var það sko ekki í boði. Hver ég er í raun og veru? Spurði hann forviða. Skyndilega, eins og hljóðlaust merki hefði verið gefið, hölluðu allir kettirnir sér fram úr myrkrinu og inn í geislan frá ljósastörunum. Grindverkið var stútfullt af þeim. Kvöldið, malaði frú Snúludúla. Vá, sagði Snati fullur aðdáunar og þurfti að hafa sig allan við að hlaupa ekki aftur á stað. Þið eruð svo mörg,